Upozorňujeme, že následující pořad obsahuje vulgarity a popis manipulace, sexuálního útlaku, psychického i fyzického násilí.
Určitě v tom má hodně prsty, že to tady rozbil on. Protože on je tak zmanipuloval, že oni ho poslechli ve všem.
Psychický nátlak, manipulace i rozpadlé rodiny.
Náboženské blouznění i nebezpečné rituály.
Tím vším se vyznačovala sekta, kterou kolem sebe shromáždil léčitel Richard z Kutné Hory.
Začal jsem tam pravidelně docházet na léčení v roce 2010. V té době prostě já jsem mu věřil úplně bezmezně.
Desítky lidí dovolili tomuto muži, aby ovládli jejich životy. Nosili mu peníze. Podle jeho pokynů ale také cvičili, měnili zaměstnání i partnery, stěhovali se nebo nakupovali auta.
Tím, jak vytvářel ty situace, tak vyvolával tím jako extrémní emoce.
Poměry uvnitř této skupiny se začaly odkrývat až poté, co její vůdce v říjnu 2022 zemřel.
Na začátku tohoto měsíce začaly detektivové rozkrývat detaily vraždy muže v Praze. Za tou stojí dvě ženy. Jedna z nich má být zubařka z Kutné Hory.
Současně... Co jste si myslel, když se to viděl poprvé?
Že to není Blíša, že to není možný. Že to je někdo jiný. No, protože nechtěl odejít ze světa, prostě nechtěl. Neměl důvod, když to byl zdravý chlap, peněz měl, už by odcházel. Musí říct Magda.
Zubařka Magda a učitelka Irena podali Richardovi smrtelnou dávku anestetik a nechali ho vykrvácet. Dvě nejbližší stoupenkyně měly uvěřit, že jeho tělo po smrti zmizí. Odejde na druhý břeh.
Jsou tam okraje rán, kde byly známky toho, že to vzniklo zaživa, že tam byly krevní výrovy, že krevka byla prokrvácena.
O usmrcení měl Richard požádat. Měli ho zabít z jeho vlastní vůle. O půl roku později stanuli před soudem jako obžalované z vraždy.
Jsem Martin Štorkán.
A já Vít Kubant.
Oba jsme novináři z Českého rozhlasu.
A společně jsme na podzim roku 2022 začali sledovat případ, který není ani dnes u konce.
V životech jejich členů popisují redaktoři Martin Štorkán a Vít Kubant, kteří se kauze věnovali.
Začal řídit víc a víc věcí v tom vašem životě.
Došli k závěrům, že si obě ženy uvědomovaly protiprávnost jednání.
Na místo, kde měla se svou dodávkou vyzvednout další členy sekty, ale bez vysvětlení.
Potvrdila tak dřívější výpovědi svědků o způsobech, jakými léčitel Richard s lidmi zacházel.
V této podcastové sérii Radiožurnálu se vydáme po stopách kutnohorské sekty.
Za rok a půl jsme natočili hodiny rozhovorů a vyslechli všechna veřejně přístupná soudní jednání.
Pronikli jsme do jádra společenství.
A získali dokumenty, které objasňují, jak se tahle skupina utvořila a jak desítky let fungovala.
Radiožurnál uvádí podcastovou sérii Stoupenci. Do nitra kutnohorské sekty. Díl první. Léčil nás on.
V novinových článcích se většinou popisovaly šokující detaily případu. Podivné chování lidí kolem léčitele Richarda. Napovídají o tom i titulky jako Chtěl to, tvrdila o zavražděném zubařka Saxána, zamotané klubko záhad kolem vraždící zubařky. Kým byl mrtvý muž a kdo podivná zubařka? Občas se tam objevilo, že to byla sekta, ale nic bližšího o tom, čemu by ta sekta věřila a jak fungovala, tam nebylo. A bylo nám jasné, že jestli se chceme dozvědět něco víc, musíme najít lidi, kteří Richarda znali a měli k němu blízko.
Já jsem do Kutné Hory jel poprvé na podzim 2022.
Šifer.
No, ten léčitel.
Tadyhle dole v tom vysokým paneláku.
Zjistil jsem, kde Richard bydlel a od jeho sousedů jsem se dozvěděl, kde provozoval svou léčitelskou praxi. V obou případech to byly panelákové byty. Od místních jsem se ale o léčiteli ani o lidech, co za ním chodili, skoro nic nedozvěděl.
Pak jsme se spolu jeli podívat v Kutné Hoře na zubařskou ordinaci, kde pracovala Magda. Je to v takovém středisku ve třetím patře. Na jedné chodbě má ordinaci několik zubařů. Na dveřích té Magdiny byl nápis Do odvolání neordinujeme.
Není nikdo jiný?
Není. Aha.
Okay. Už jste k ní chodila, nebo?
Jo. Před protější ordinací ale čekala paní a ta se s námi hned dala do řeči. Nestačil jsem vyndat diktafon, tak jsem narychlo zapnul aspoň nahrávání v mobilu. Byla to totiž bývalá Magdina pacientka, která teď musela jít k jinému zubaři.
A všimla jste si něčeho, jako už to?
No, tak se čekalo hodně hodin.
Aha.
Měla dlouhý triko s dlouhým rukávem, jo? A většinou modrý rukavice, šel ty. No.
A ona to je ordinovala nějak hrozně hodně.
Jo, já když jsem šla sem poprvé, tak to bylo, jsem tady měla být ve 300 lidí.
Jako večer nebo?
Ráno.
Ráno ve 3:45.
Ano.
Fakt je, ježiš. A to také celý den jako ordinovala, nebo?
Ona tady byla tím jenom pondělí, středa, pátek. Když jsem ještě sem chodila já. Pak mi přišla SMS, že teda mě vyřazuje.
A to bylo teď někdy, nebo jak se to bylo?
To bylo těsně nějak, než se to pak zavřelo úplně.
Jo. Takže v listopadu někdy, nebo v říjnu?
No, možná v říjnu někdy tak.
Díky.
Jak jsme se dozvěděli od jiné pacientky, to, že Magda nosila dlouhé rukávy, mělo svůj důvod. Magda často chodila do práce s podlitinami.
Já to jenom položím tady. Tak,
tuto Magdinu pacientku jsme ale nepotkali před ordinací. Slyšeli jsme její jméno u soudu.
Nebo vy jste chodila k paní doktorce do ordinace. Jak to na vás působilo? Všimala jste si něčeho?
No, každopádně určitě jsem si něčeho všímala. Teda v první fázi jsem si myslela, že paní doktorka bere nějaký drogy nebo něco. Protože fakt fungovala, dá se říct, non-stop. Třeba plácnu buď 4 hodin od rána do nějakých 12 do noci. Což vím, že i lidi se o tom bavili jakoby v čekárně. No ale potom jsem si teda všimla, jakoby, že měla na levý straně zamaskovanýho monokla. Partner ten si všiml, že měla nějakou jakoby modřinu na ruce.
Zamaskovanýho?
Asi make-upem nebo pudrem, nevím, čím to maskovala, to až takhle do detailu, už si to ani nepamatuju, protože to je další dobu. No a potom vlastně jsme v televizi viděli, co se stalo. Takže jsme si začali dávat jedna plus jedna dohromady, že to nebyly drogy, že bylo prostě pod stresem, pod vlivem nějaký tý sekty.
A bylo to nějak patrné právě i z jejího chování v té ordinaci?
Takhle, partner, když tam chodil, teda jestli můžu mluvit za Luboše, můžu? Partner, když tam vlastně chodil takhle jakoby ráno, tak tam třeba ještě nebyla sestřička, tak jak takže jakoby normálně komunikovala. Když už jsem tam pak přišla já, tak už byla taková, fakt, jak to mám říct, já jsem to říkala u soudu jako robot.
A řešila jste to tady i s jinými pacienty?
Určitě jsem to řešila, protože když na sociálních sítích, jako na Facebooku, se vlastně o paní zubařce psaly články, tak i tam byly různé jakoby odpovědi, komentáře, takže tam jsem napsala, jestli jakoby třeba někdo z jejich pacientů všiml nějaký modřiny, že to je důležitý. No a postupně se mi ozvalo asi nějakých 7 lidí, že si toho všimli, nebo že známej tam chodil a všim si toho, nebo tu dílerku, co zavážela ty ordinace vlastně, která taky viděla, že měla toho monokla.
Dobře, tak jo, děkuji.
Není vůbec záležit.
Soud s Magdou a učitelkou v penzi Irenou začal v dubnu 2023.
Obžaloba celou situaci popsala tak, že Magda obstarala utišující lék, který Richard dobrovolně spolkl. Pak mu řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a dala mu injekci s dalším anestetikem. Irena ji po celou dobu hlídala, aby splnila léčitelovu vůli.
Obě obžalované ženy to popisovaly stejně. Z dalších výpovědí ale vyplývalo, že Richard s nimi předtím už celé roky silně manipuloval. V podstatě je ovládal. A ukázalo se taky, že lidí, které Richard podobně manipuloval, bylo víc.
Jak jste vnímal ten jejich vztah?
Už dělali pouze to, co on jim řekl, pouze to, co on chtěl slyšet.
Takhle, on měl vždy, jak jsem vždycky říkal, že chodící knihovna, on měl strašné znalosti ve všem.
To asi jste už slyšeli, že několikrát prostě došlo k tomu, že jsme si od jeho taktovkou vyměnili partnery.
To, co bych chtěla jako uvést, je to, že to, kdo mu bude vlastně jako blíž, vytvářel hlavně pan Šifr, protože On dával jako pokynutí těm lidem, že mají přijet na nějakou procházku nebo mají jet na dovolenou. A to znamená, nebyla to iniciativa těch lidí, ale iniciativa jeho.
Od pacientů jsme se dozvěděli první jména lidí z Richardova nejbližšího okolí. Jenže nebylo vůbec snadné navázat s někým z nich kontakt. Napsali jsme Magdině, asistence z ordinace, která do Richardova kruhu patřila také. Nejdřív to vypadalo, že má vyloženě potřebu o svých zážitcích mluvit. V den, kdy jsme měli domluvenou první schůzku, si to rozmyslela. Jinému muži, který byl prý Richardův dlouholetý kamarád, jsme zavolali.
Ano, dobrý den.
Dobrý den, Vítku, pan z Českého rozhlasu. Scháním pana, mluvil jsem se správně.
Já nevím, o co vám jde jako teďka. Nerozumím, proč se to ptáte.
No, já jsem se jenom chtěl zeptat, my s kolegou se zabýváme tím případem paní doktorky a přes nějaké členy té komunity jsme získali kontakt na vás a chtěli jsme se jenom optat, jestli by bylo možné se s vámi nějakým způsobem sejít, popovídat, co se tam dělo. Nechceme to...
nebudu nic vypovídat.
Jo, my to jako nechceme nějak bulvarizovat, prostě jsme se o tom chtěli s někým pobavit.
Nebudu vypovídat nic, jo?
Dobře, no, tak kdybyste si to rozmyslel, tak když tak se ozvěte na tohle číslo, fakt jako, jde nám o to jako jen prostě si to dát do nějakých souvislostí a vlastně nějak se jako zatím ohlédnout.
Rozumím, ale nezlobte se, já nebudu v tomto stěru vůbec vypovídat, jo, takže nebudu vám poskytovat žádný rozhovor.
Dobře, dobře, tak jo, tak děkuju.
Tak jo, mějte
se. To nemá smysl odpovědět.
Vypadalo to, jako by lidé z toho tvrdého jádra Richardových stoupenců nechtěli mluvit, protože měli strach.
A mně někdy přišlo, že jsou spolu ti lidi i několik měsíců po smrti Richarda v kontaktu. Když jsme se pokusili oslovit jednoho, dozvěděl se to i zbytek skupiny. Když jsme vydali první reportáže o událostech kolem Magdy a Ireny, přišel mi mail od jedné posluchačky. Psala, že se jí nelíbí, v jakém duchu se o Richardovi píše. V mailu stálo. S velkým zaujetím sleduji celou kauzu kolem kutnohorského léčitele, jelikož jsem dlouhá léta byla jeho pacientkou. Chtěli jsme co nejlépe pochopit, jak společenství fungovalo. Její svědectví mohlo být cenné. Tak jsme ji odepsali a vyjeli znovu do Kutné Hory. Tam na nás čekala sympatická, energická žena, které mohlo být něco přes 40 let.
Tak, dejte se.
Tak...
S nahráváním souhlasila pod podmínkou, že neuvedeme její jméno. Říkejme jí třeba paní Barbora.
Měla jsem dlouhodobý problémy s kostrčí, s páteří, bolesti. Chodila jsem k lékařům a ty mi řekli, že mám prostě vychýlený obratel a že mi nedokážou pomoct. Takže jsem potom přes někoho ho vyhledala a on hned...
A nevybavíte si, přes koho jste se tam dostala? Protože
no vybavím, ale říkali, asi bych to byla... jako nechtěla. Prostě přes paní, bylo... která k němu chodila.
Bylo to teda přes paní, která k němu chodila.
Bylo to přes paní, která k němu chodila. Přesně tak. No a pak jsem tam teda chodila s tímhletím problémem, pak byly třeba další a tak dále. Takže celkem jsem tam chodila třeba od roku 2005-2006 do roku 2020, ale s přestávkama. Jo, s různýma problémama. Ale vždycky jsem poprvé vyhledala oficiálního svého lékaře a když ten neuměl pomoct, nebo když vám řekl, to je, nechte to na přírodě, nebo to je věk a tak dále, no tak prostě jsem ho vyhledala a on mi prostě pomohl vždycky.
K Richardovi se nebylo možné jen tak objednat. Své klienty většinou přijímal na doporučení od těch, kteří k němu už chodili. Léčitel se na nového zájemce nejdřív vyptal a někdy si také vyžádal jeho fotografii. Paní Barbora nám popsala, jak to pak u něj probíhalo.
Byla jsem tam sama, on dal jednu ruku mi na břicho, druhou mě stisknul na zádech a takhle mě intenzivně 30 minut držel. A hned druhý den mě bylo neuvěřitelně líp, mě se hrozně ulevilo. Jo, což absolutně se nedovedu vysvětlit. Jo. A vždycky tam byla hrozná zima, on tam zásadně netopil, protože jak vás popad, tak vám bylo strašný vedro, to jsem několikrát zažila. Úplně z vás tek pot. Jo. A i jsem ztratila na několik vteřin vždycky ke konci zrak a sluch. Jo, tam bylo takový piano a já říkám, já ho nevidím, Ríšo, já nevidím. A on říká, dejchej, tak jsem dejchala, no a postupně samozřejmě se to vrátilo. Takže tam ani netopil, protože prostě nám bylo strašný vedro. Já jsem přišla vždycky domů úplně splavená potem a tady jsem měla ty rudý obtisky, ty tlapy, že jo, a šla jsem se ho sprchovat.
A
Říkali jste si něco čau?
Ano, tykali. Všem holkám říkal kočko, ahoj kočko, a chlapům říkám čau, čau chlape. Hned si tykal, on byl hrozně spontánní. Vždycky vám podal ruku, s vámi potřásl, měl svaly veliký. Hned jsme se tykali, no. Celou zrobu. Zažila jsem paní, která
paní Barbora je přesvědčena, že jí Richard pomohl otěhotnět, což se jí předtím dlouho nedařilo. A kromě toho jí pomáhal udržovat v dobré zdravotní kondici. Jak sám Richard vysvětloval princip jeho léčení?
No, ale on vlastně říkal, že tam není žádná energie, přes něj nejde. On prostě uměl říct těm orgánům ve vašem těle, co mají dělat. Jo, potřebuju, aby chrlily se bílé krvinky, aby chrlila ta slinivka, aby se zhutnily kosti, aby rostla svalová hmota a tak dále. Tohle on uměl, tohle to říkal, že takhle on to dělá, že říká těm orgánům prostě, co mají dělat, ale že nějaká energie.
Když přišla k Richardovi, měla už od lékařů diagnózu stanovenou. Viděla ale, že u některých jiných klientů odhalil jejich zdravotní problém až Richard. Často to byla roztroušená skleróza, takzvaná RSK.
Tu RSK, ale hodně často, jako. On pod tím pojmem RSK označoval třeba 5 druhů nemocí. Jo, možná i tu Crohnovu nemoc, jo. Nevím, jestli to měli, no. Jako jestli ty lidi,
takže
jestli se jim to potvrdilo. Těžko říct, no, hodně to diagnostikoval, no. Ale ty lidi třeba, který znám, tak žijou normálně a vypadají, že jako jsou jako normální, jo, nebo nemají nějaký problémy. To diagnostikoval hodně RSK. Jenomže on RSK označoval i Bechtěreva, ALS, to odumírání těch svalů.
Na rakovinu?
S rakovinou tam taky samozřejmě chodili, s AIDSem tam byl, nebo s HIV tam byl pán. S rakovinou taky, no, ale tak zase to říkal on, že jo. Že ty lidi jako rakovinu mají. No, a jestli...
A toho HIV taky říkal on, nebo to...
To říkal taky on, že tam chodí pán, který je HIV pozitivní, ale údajně ho zachránil. Ale ten chodil do jiný skupiny. To jenom říkal Ríša třeba, jo. No. A vždycky říkal, že vlastně, když třeba nejlíp se mu nastavuje vlastně geny, když je dítě ještě jako embryo, jo, když je ještě jako plod, že tam nastaví, aby měl dobrou imunitu, aby měl, jo, všechno, genetiku a tak dále. A pak to dítě prostě už bude zdravý celý život, že to je nejlepší pro ně, jo. A ne až prostě v momentě, když ten člověk je vyvinutý, narozený, dospělý. Že to je jako pomalejší samozřejmě, no.
Richardova diagnostická metoda působí trochu divoce. Lidé, kteří k němu chodili, mu ale věřili a měli pocit, že jim pomáhá. Klientů začalo přibývat.
Ale potom bohužel začal jako nám nakupovat ty lidi, že nás bylo třeba 5-6. Jeden stál a ostatní seděli na gauči a drželi jsme se propojeně za ruce, museli jsme mít takhle nohy před sebou. A to už si myslím, že nebylo tak intenzivní, ale stejně prostě asi nějaký efekt tam byl, ale řekla bych, že ne takovej. Cena byla 500 korun za 30 minut a nejdřív teda jsme stáli... Od začátku, ten nezvedal ty ceny. Jo, od začátku.
Od začátku se tam byla půl hodiny.
Ano, přesně tak. Od začátku to bylo takhle.
Dokážete odhadnout, nebo kolik lidí se tam za ten den vystřídalo?
No, tak si to spočítejte, když třeba začal třeba 480. Když začal ráno v 6 a po půl hodinách, každou půl hodinu měl 6 lidí a končil večer třeba v 7. Já si myslím, že nějakých 480, že by to vyšlo za ten den.
Tady se paní Barbora asi přepočítala, nebo přeřekla. 480 lidí k Richardovi přišlo spíš za celý týden. Za jeden den to mohlo být něco okolo stovky.
Ale si peníze samodávala
hotově. Hotově, přesně tak, to nikdy nešlo přes. Prostě hotově a...
Vypsal vám nějaký
papír? Ne, vůbec. Ne, to bylo prostě z ruky do ruky.
A v čem byl třeba to oblečený? Nebo bylo nějak vidět, že...
Vždycky chodil jenom nějakým tričku a v šortkách a v ponožkách.
Neměl nějaký speciální úkor.
Ne, to teda rozhodně ne. Tak on seděl a potřeboval, aby mu bylo příjemně, že jo? Přesně, vždycky měl obyčejný triko, obyčejný tepláky, buď dlouhý nebo krátký a ponožky. A myslím, že nosil zlatý křížek. Normální zlatý křížek, žádnej.
Žádný
pentagram, ne. No, měl takový zlatý, měl takový, ano, masivní zlatý řetěz, jak říkáte, ale předtím si myslím, že měl křížek. A to je zlatý řetěz, jo, jo. Ale to říkal, že bylo nějaký dědictví.
Zavedeným představám, jak by měl vypadat guru, Richard vůbec neodpovídal. Chlap jako hora, velmi prořídlé vlasy a brýle. Jeho zálibou bylo posilování, pak hra na PlayStationu a auta. Hlavně ta rychlá, sportovní. Nikdo z jeho blízkých si sice nevybavuje, že by ho viděl s knížkou v ruce, všichni ho ale považovali za vysoce sečtělého a vzdělaného člověka. Jak díky jeho léčitelským úspěchům rostlo jeho sebevědomí, začal se program jeho seancí proměňovat.
a podle paní Barbory se začaly měnit i lidé kolem Richarda.
Byli všichni jsme byli pacienti prapůvodně, ale pak, jak se to jako zvrtlo, jak se mu jako začali jako lísat do jeho přízně, to já jsem nedělala, no. Já jsem prostě nebyla v tom tuším jádru, tak přesně, já jsem byla fakt jenom jako pacientka, naštěstí.
Naštěstí pro vás?
Naštěstí pro mě, no.
A co kromě zdraví se v tom uším jádru řešilo?
No, oni ho jako, oni mu hodně jako lezli do zadku, jo. A to už mi začalo jako vadit, no. Že začali mu prostě přisuzovat i to, co se jim děje v každodenním životě, jo. Něco se jim stalo, a nevím, ujel jim vlak a ona řekla, no to jsi mi chtěl dát lekci, jo. No a on jenom, jo, přičítali mu to, co vůbec on nemohl ovlivnit a prostě on se jenom tak potutelně usmíval, nic na to neříkal. Oni se ho neptali jenom na ty zdravotní problémy, ale i na věci, které s tím vůbec nesouvisely, jo. Třeba mám si vzít hypotéku, mám rekonstruovat byt po babičce, mám si koupit auto, jak ty ceny se budou vyvíjet, vles do podélkové přesně, tyhle ty prostě to už jako přeháněli a říkám, to už mi přišlo takový mimo rámec nějakého jakoby rozumu.
Říkal vám, že se to stupňovalo?
Jo, asi jo, no, ty dotazy a tam už asi začali jezdit do těch lesů, protože Ríša rád jezdil sportovníma autama, a právě říkal, že jezdí někam na tenhle ten český Štenberg.
S českým Šternberkem jsme se při našem pátrání už setkali ze začátku. V lese poblíž hradu zemřel zhruba 2 měsíce před Richardovým úmrtím jeden z členů tohoto ušího jádra.
Kriminálky otevřely případ zemřelého muže u plaveckého stadionu v Kutné Hoře. Ten náhle zemřel 19. srpna. Tehdy ještě nic nenasvědčovalo tomu, že by šlo o trestný čin. Kolem
i tato tragédie se dávala do souvislosti s působením sekty a dokonce s nějakými tajemnými rituály. Také v tomto případu figurovala zubařka Magda. Zajímalo nás, jestli se s ní u Richarda nepotkala paní Barbora.
Magdu jsem viděla, ale ne na sezení, ale před barákem, že tam čekala. No, to byla zima a ona měla tričko s krátkým rukávem, že jo, tak to si všimnete, že jo. No a pak jsem se ptala Ríši a on říkal, no já jsem jí řekla, co otužuje, ale že ona si to takhle vyloží, tak to je jí jako, no, to je blázen, že jo. Takhle řekl. Takže to jsem si jí všimla kvůli tomu tričku.
Jak později potvrzovali i další lidé, na společných sezeních často Richard Magdu veřejně ponižoval. Někteří jeho následovníci se v tom k němu přidávali.
A proč si děláš srandu z Magdy?
No, že prostě jako jsem pochopila, že není schopná zubařka. Že je neschopná de facto.
Což ale pacienti jako...
Já jsem slyšela jenom na ní špatný odezvy, že neumí udělat korunku, že neumí udělat tohleto, támhleto. Plus ty hrozný čekací doby, že jo. Ona vás objednala na 4 ráno a šel jste na řadu ve 2 odpoledne. Prej. Ale tam jsem nechodila, to jsem jenom slyšela. No.
A jak na ní vlastně jako vzpomínáte teď?
No velice v dobrým. Jo, proto jsem se ozvala, protože teďka vlastně z těch médií, co mám pocit, tak z něj všichni dělají tyrana, mučitele, sadistu, který nás okrádal, to vůbec není pravda, já ho pamatuju jako úplně jinýho milýho člověka, který samozřejmě, ano, vy jste mu dal peníze, no, protože vám pomáhal, ale nikdy si neřekl jako víc, ta sazba byla stejná od začátku. Ale jako říkám, já prostě tohleto, co bylo v té sektě, nevím, já jsem tam přestala chodit v roce 2020, ale prostě ke mně, protože už jsem neměla problémy.
Jo.
Já jsem si to pak nechala uvěřit oficiální lékařů a tak dále, že to bylo v pořádku. Ale prostě ke mně se vždycky choval naprosto slušně, přátelsky, byl to rozesmátý, hrozně rád se smál ten člověk, byl prostě strašně milej a nikdy mě neodmít. Takže já o něm nemůžu říct křivý slovo. No. Je to zajímavý a je to hlavně absolutně neuvěřitelný teda tohle to všechno, jo. Protože jako léčitel byl prostě bezvadnej, neumím si to vůbec vysvětlit, vůbec si to neumím vysvětlit.
Richard měl tedy stovky klientů, ze kterých se postupem času začalo vyčleňovat uší jádro. Dalo by se říct nejvěrnějších učedníků. Mezi těmi už nešlo jenom o zdravotní problémy a léčení. Podle paní Barbory měli dokonce i své vlastní periodikum.
Jo, a to ještě je zajímavý. Tam chodil nějaký novinář, jmenoval jsem Vidlák, jestli nevíte. Časopis Šifra vydává. A to se jmenuje podle Ríši. Jo?
Fakt?
No určitě. A on tam ty časopisy nosil a on nám to Ríše dával, nám pacientům zdarma. Takže to si můžete pověřit, pana Vidláka. Časopis Šifra, to existuje, no. Tak tam chodil taky, přesně tak. No,
přesně, a ten se zabýval teoriema, jo, že třeba teda ten Hitler utek a jak to bylo, že třeba Gagarin vůbec neletěl do vesmíru, že je to nesmysl a takhle.
Jako
to
bylo všechno. Teoriem.
Tak, že to vlastně všechno jenom nafingovali, že to pravda nebyla a tak dále.
A Richard teda i nějaký jako další historické události zpochybňoval, třeba přistání na měsíci.
Přistání na měsíci, to jo, smrt Hitlera, Egypt říkal, že to není 3000 před naším, ale 30, že je to o hodně starší, než se učíme v těch v knihách.
A jak to věděl?
Zase on to čet hodně, on se o to zajímal, on sledoval internet, on hrál hodně teda počítačové hry. Podle mě, protože zase nějaký ten chemický rozpad uhlíku, já to nerozumím, on to vždycky vysvětlil jako vědecky. To nebylo nějaký, jakože se podíval, jo. No, tak to jo, to hodně jsme, a my jsme jako celkem, on to vždycky řekl tak logicky, že jsme říkali, jo, teď vlastně to dává smysl, jo. Že tak Gagarin jako co, viď, jako kde je důkaz a to, no. Tak tohle ho zajímalo, no. Ho bavilo. No.
Vrátím si Martina ještě.
Vydavatele časopisu Milana Vidláka jsme několikrát žádali o rozhovor. Dlouho jsme se k němu ale nemohli dostat. Podařilo se nám to až později.
A když tam jdete, tak si prostě povídáte o různých věcech. To je normální.
Obsahuje časopis Šifra jakési duchovní poselství kutnohorského léčitele Richarda? K tomu se dostaneme v jedné z dalších epizod.
Při rozhovorech jsme získávali tipy na další Richardovi klienty. My jsme ale chtěli mluvit s někým, kdo patřil do toho užšího jádra. Při jednom rozhovoru jsme se doslechli o manželích, kteří k němu chodili snad 20 let. Richarda prý velmi obdivovali. Jména, která odpovídala manželskému páru, jsme našli v jedné menší obci východně od Prahy.
Ježiš, ty tady dávno nebydlej.
Z okna v prvním patře dvougeneračního domku na nás vykoukla starší paní.
Jsou dávno rozvedení.
Aha, aha.
A je žena tej s jinou paní a ona s náma přerušila styk. Rádi bychom to věděli, ale bohužel.
Dobře. A nepřerušila náhodou styky, že chodili k léčiteli k nějakýmu, ne?
Asi tak kvůli tomu to bylo myslet. My jsme taky k němu chodili.
Taky jste k němu chodili?
Stala jsem. Jak často. Jako na léčbu, jenom na léčbu.
Jo.
Už to nebyla
léčba. Jo, jo.
Už se mi to nelíbilo, tak jsem...
Nakonec nás pozvala dál a souhlasila s nahráváním, když nebudeme uvádět její celé jméno. Dál je to tedy paní Věra. Rozhovor tentokrát vedl kolega Antonín Viktora, náš editor, který s námi na tématu spolupracuje.
Tak já to mám na vás, teda, když byste doplnil, tak já to taky přiblížím.
V malém obývacím pokoji propojeném s kuchyní s námi seděl i její manžel.
Tam chodili jako víceméně celá rodina, tady, jaký to měl jako dopad na tu rodinu, jo? To je...
Určitě v tom má hodně prsty, že to tady rozbil on. Protože on je tak zmanipuloval, že oni ho poslechli ve všem.
Co myslíte, že tak ho drželo? Je to, jako, čeho se vlastně jako báli ty lidi? Proto tam taky každý...
Já nevím, ona jako... prostě říkala, že to bez něj nedá, že tam musí, že, to, že tam chce chodit do konce života. Mm-hmm. No. Já jsem z ní měla až strach. Jako, že se to na ní podepíše. No, ale... A když se odstěhovali, už jsem se odprostila už a otupěla z nich už, protože nás odstřihli a ne.
Na rodinu paní Věry mělo Richardovo působení naprosto devastující účinky. A jak jsme zjistili, nebyla to jediná rodina, která se kvůli léčiteli rozpadla. Přitom to byli právě příbuzní, kteří paní Věru k Richardovi přivedli. Léčila si u něj astma, její muž prostatu, i když mu lékaři nikdy neřekli, že s ní má nějaký problém. Richard také paní Věře pomohl zhubnout, ale to se jí vymstilo a mělo téměř fatální následky.
Já jsem měla hodně kilo, takže jsem chtěla zhubnout. Tak on říkal, že mě zhubne. Nevím, jak to udělal. Já jsem přestala mít hlad, přestala jsem mít chuť na sladký. To mi, jestli mi to nějak zablokoval, já to nechápu do dneška. No a byla jsem fakt živá.
Ale bylo to moc teda.
Bylo to moc a právě se mi rozhodilo srdce, ta štítná žláza a už to šlo a už jsem zašla chodit k doktorům, to mě zakázalo, ale musela jsem, protože mi doktorka řekla a ještě dvě doktorky vlastně, že umřu.
Paní Věra s manželem jezdila za Richardem nějakých 15 let. Ona i její rodina věřili, že jim pomáhá a že je nějakým, asi by se dalo říct nadpřirozeným, způsobem chrání.
Jezdili jsme jedním autem, a dělal nás po jednom. Takže jsme tam právě čekali třeba 2,5 hodiny, jsme tam seděli, než jsme byli hotoví. No, pak nás přibíral ještě maminku toho Jirky a její vnuky dva a její dceru a jejího manžela a dělal nás všechny najednou. No, ale to jsme se i zasmáli, jako jo, to bylo takový, no jiný to bylo, než potom, když nás dělal hodně. A to už pak byl takovej, už se měnil a už byl takovej jako holku zesměšňoval strašně tu vnučku, utahoval si z ní jako jo, že má chlupatý ruce, že má druhý svetr a no prostě ji zesměšňoval. No a že ještě ji udělá v ní chlapa, kluka, jako jo, že no to je jedno. No a já jsem se pak právě ozývala, pak už ke konci furt a já jsem mu oponovala furt ve všem, nebo říkám, Ríšo, nech ty holky bejt
furt. Že i ostatní viděli, ano, že vy mu jako trošku, tomu trošku schazovala autoritu, když to teda řeknu, před ostatníma, ne?
Jak na to reakce?
Co on je?
No on se vždycky tak nějak mě po mně podíval a spíš mě jako přešel. Spíš jako takový pohled, neříkal mi nic, jako. Akorát pak asi jim, protože mě pak holka řekla, že mu podrážím autoritu, a že ho neposlouchám.
Že už cítil, že mu oponuješ. No.
Že neposlouchám pokyny, co on mi tvrdí, a že si dělám stejně, co chci, že chodím k doktorům. No,
Ale to bylo vidět, že mu to vadí, to oponování. Vadí, ano, ale nebylo to tak, že byste se tam dohadovali.
Ne, to ne.
Že by on se s váma hádal, nebo byl na vás zlejší.
Ne, to vůbec.
Bylo všechno,
ne.
Jako, ale vycítila jste
ano, vycítila
nějakým tím pohledem a tak, no, jako, že není dobře.
Pak se mě právě zbavil. No.
A jak proběhlo to zbavení? To je taky důležité.
Jenom napsal ani mě ne, ať už máma nechodí. A nechoďte už v obě. No a ona mu napsala za týden, jednou nebyla a pak už zase chodila.
Paní Věra byla ráda, že ji Richard zpátky nechce. Prý z ní spadl balvan. Její nejbližší si ale život bez pravidelných seancí v panelákovém pokoji nedokázali představit. Když jim Richard napsal, že se mohou vrátit, neváhali. Rodina se rozpadla. Paní Věra svou dceru a vnoučata už přes 2 roky neviděla. Když jsme s ní natáčeli, neznala ani jejich adresu a neměla na ně žádný kontakt. Důvod rozkolu byl podle ní jasný. Naprostá manipulace ze strany Richarda.
Když jsem mu říkala, ti blbneš, kdyby ti řekl, že jsme mostu, tak skočíš? No tak skočím, když vím, že mi to pomůže. Dceři jsem řekla, hele, vy mi připadáte jak sektáři už. To už není nic jiného než sekta. No to jsem jim říkala, furt, a to jsem taky nevěděla.
Tak chci.
Vydali jsme se zpátky do Prahy.
Ale teda je to strašný příběh, jako.
No, ale teď to vidíš, teď to lidi, který vůbec jako ani neznáme. Ale máš, víš to, jako my si furt říkáme, že se to nějak zvrtlo ke konci, ale, nebo to furt neříkáme, ale jako někdy má člověk takový jeden dojem, ví, že to byla taková jako partička Izouši, ale on takhle vlastně celý roky poznamenal celý jako rodiny, že?
No.
A pokračovali jsme v pátrání dál. Poslední rok a půl jsme se setkávali s bývalými členy společenství a jejich příbuznými.
Co v ní jako mohlo způsobit to, že se někým nechala natolik ovládnout, vlastně vzít si úplně svoji vůli, svoji identitu.
Sledovali jsme soudní líčení, v průběhu kterého vycházely na povrch znepokojivé detaily o praktikách sekty.
Dělal jsem si to sám, protože jsem chtěl zůstat se svou ženou.
Svědek v tenhle moment ukazuje u soudu chodidlo. Chybí mu na něm malíček. Jako důkaz věrnosti Richardovi si ho sám uřízl.
Je to stejný, jako když to uděláte někomu jinému. Prostě ztratíte ten vnitřní kompas, ztratíte tu zodpovědnost směrem jako k svému tělu.
Jak bylo možné, že měl léčitel Richard v rukách osudy tolika lidí? Jaké bylo postavení jednotlivých členů, včetně obžalovaných Magdy a Ireny?
Proč se stáváme oběťmi manipulace a jak se z toho dostat ven?
I kdyby mi možná řekli všechny ty věci, co jsem se potom dozvěděla z novin a ten Richard tady pořád byl, tak to pro mě prostě není jako relevantní. Ale tím, že už ztratil ten svůj kult, už tady nebyl, tak jsem byla víc schopná si to připustit.
Stvrdil, že žádný peníze prostě jemu nepatří, že on ty peníze nepoužívá. Prostě já nevěděl, že má prostě na kontě, že si může založit prostě banku. Jo.
To vše v příštích epizodách.
Podcastem vás provedli a kauzu pro Český rozhlas zmapovali reportéři webu i rozhlas a Radiožurnálu Vít Kubant a Martin Štorkán. Ve spolupráci s Radiožurnálem v roce 2024 vyrobilo Storylab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Antonín Viktora a Damian Machaj, zvukový mix a sound design Ivan Horák, editor Antonín Viktora a Martin Samek, koncept Ondřej Suchan. Další díly podcastové série Stoupenci poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas na webu i rozhlasu a v dalších podcastových aplikacích. Další informace k tématu najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas nebo na adrese www.stoupenci.cz.